Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенті Владимир Путин елде коронавирусқа қаршы күреш үшін бірдәм резерв болдырырға тәқдим етті. Ол медицина қызметкерлері үшін сақлық шараларын, жиһазлар һәм дәвалауда қолданылушы препаратларны үз ішіне ала. Резерв Россияның түрлі төбәкләрендә медицина ұйышмаларына оператив ярдәм күрсәтергә мөмкинлек берер дип көтелә. Федераль экспертлар коронавирус белән көрәшү буенча Татарстан тәҗрибәсен югары бәяләде. Татарстан Россия төбәкләре арасында коронавируска каршы көрәш буенча рейтингта Мәскәүдән генә калышып 2-нче урынны алды. Рейтингны сәяси һәм икътисади коммуникацияләр агентлыгы белгечләре төзеде. Экспертлар Татарстанда өйдән чыгу өчен рөхсәт бирү системасының нәтиҗәле эшләвен, шулай ук мәктәп укучыларына ярдәм итү чараларын билгеләп үтте. Татарстанда цифрлы пропусклар системасына үз мәшгульләр өчен өйдән чыгарга рөхсәт бирә торган 4 яңа максат өстәлде. Бу хакта Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләр һәм элемтә министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Әлеге максатлардан 2019 яки 2020 елларда һич югы бер тапкыр булса да профессиональ салым түләгән татарстанлылар файдалана алачак. Моның өчен covid19.tatarstan.ru сайтындагы шәхси кабинетта үзеңнең ИНН номерыңны күрсәтергә кирәк. Әлеге функциядән бары тик онлайн режимдә генә файдаланырга мөмкин. Цифрлы пропуск сәгать иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр гамәлдә булачак. Шулай ук Татарстанда кайбер цифрлы пропускларны бирү тәртибе үзгәрде. Төзәтмәләр республика халкының үз изоляция режимы вакытында өйдән чыгу мөмкинлегеннән кирәгеннән артык файдалануы аркасында кертелгән. Аерым алганда, хәзер җирләүдә катнашу мөмкинлегеннән татарстанлылар атнага бер тапкыр, суд утырышларында катнашу һәм паспорт алыштыру өчен аена бер тапкыр, дачага бару өчен атнага 2 тапкыр файдалана ала. Шулай ук атнага бер тапкыр күп функцияле үзәк ке бару өчен цифрлы пропуск алырга мөмкин. Сораулар белән 8 800 250 90 33 кайнар элемтә телефонына шалтыратырга була. Телефон номерын кабатлап әйтәм. 8 800 250 90 33. Республикада коронавирус инфекциясен йоктыруның 11 яңа очрагы расланган. Бу хакта Татарстан Республикасы Президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. 2 кеше хастаханәгә озатылган, 9-ы өендә дәвалана, диде Лилия Галимова. Табиблар искәртүенчә, коронавирусның 4 очрагы чит илдән кайтучыларда ачыкланган. Тагын 7 кеше авырулар белән контактка керү нәтиҗәсендә йоктырган. 11 очракның 3-се Казанда, тагын 3-се Шаллыда теркәлгән. Питрәш һәм Биектау районнарында 2 шәр, Азнакай районында 1 очрак ачыкланган. Татарстан медицина учреждениеләрендә коронавируска әзерлекне тикшерү төгәлләнгән. Бүгенге эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жаворонков шулай дип белдерде. Ул тикшерүне Татарстан Республикасы буенча баш федераль инспектор уздырганын искәртте. ОРВИ пневмония диагнозлы һәр кем коронавирус белән авыру ихтималы булган кеше буларак карала. Республика йогышлы аурулар клиник хастаханәсе, республика клиник хастаханәсенең махсус госпиталь авыруларны кабул итә, диде Владимир Жаворонков. Аның сүзләренчә, хәзерге вакытта Казанда коронавируска каршы көрәш өчен 11155 ятак әзерләнгән. Алар коронавирус кына түгел, барлык пневмония, ОРВИ белән дә авыруларны дәвалау өчен. Ихтыяҗ туса, тагын өстәмә 2150 ятак әзерләргә мөмкин. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Коронавирус белән бәйле изоляциядән соң эшкә чыгу, элеккеге актив тормышка кайту бик акрын барырга тиеш. Бу хакта Казан мэры Илсур Мершин хәбәр итте. Бер үк мизгелдә бөтен предприятиеләр, концерт заллары, фитнес заллары ачылмаячак. Кеше һәм урта бизнес предприятиеләрендә дә эшләргә рөхсәтнең кайчан биреләчәгенә колак салу мөһим. Җәй кисәк килмәячәк, дүшәмбе иртән уяндык та элеккечә була түгел, актив тормышка әкрен генә кайтачакбыз, диде Илсур Мечин. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кайнар линия телефоннарын исегезгә төшерәбез. 65 яшьтән өлкәнрәк пенсионерлар, ялгыз яшәүче гражданнар һәм инвалидларга азык-төлек һәм даруларны иләренә китерү хезмәтеннән файдалану өчен 8 800 200 34 11 һәм 598 3-598 телефонлары бойынша мүрәжәгать итәргә кирәк. Бердәм кайнар линия телефоны 8-800-222-59-00. Казанда коронавирус аркасында килеп туган эпидемиологик вазгыяткә һәм Татарстанда кертелгән үз изоляция режимына карамастан, торак һәм социаль объектларны төзү дәвам итә. Коронавирус инфекциясенең таралуына каршы тору буенча штаб утырышында башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Азат Нигъмәтҗанов шул турыда хәбәр итте. Быел Казанда 960 мең квадрат метр торакны файдалануга тапшыру планлаштырыла. Башкалада 5973 укучыга 5 мәктәп төзелә. Быел 3 мәктәп тапшырылачак. Демография ил күләм программасы буенча агымдагы елда Казанда 9 балалар бакчасы төзелергә тиеш. Бүген кичке сәгать 9-да Россия 1 телеканалында Зөләйха күзләрен ача сериалының премьерасы була. Төшерү эшләре 5 айга якын барды. Сериал төшерү 2018 елның 10 августында Архангельск шәһәрендә башланып китте. Соңрак Татарстанның Лаеш районында, Казанда, Мәскәүдә, Ярославльдә узды һәм 2019 елның февралендә Пермьдә тәмамланды. Гүзәл Яхин романы буенча төшерелгән картинаның режиссеры Егор Анашкин. Фильмдә рольләрне Шулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадьянов, Евгений Морозов, Александр Бәширов һәм Рамиль Сабитов башкара. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 14 апрель сишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнлә һәм иртән урыны белән җепшек кар һәм яңгыр. Иртәгә көндез явымсыз диярлек. Төньяк көнбатыштан юнәлеше көньякка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Иртәгә көндез һава температурасы 9 градустан 14 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Төнлә һәм иртән юлларда урыны белән бозлавык.